I vi god odajme sve to.
slobodnaevropa.mk Добро вечер, емисијава ја започнуваме со прегледот на вестите и Пелагија Стојанчова.
Комитетот за човекови права на Обединетите нации утре и задутре ќе го разгледува извештајот на Amnesty International за почитување на човековите права во Македонија. Извештајот се поднесува во време кога во земјата има политичка криза, која уследи по објавувањето на така наречениот скандал со прислушувањето. Со содржината се подкопува владењето на правото и човековите права до таа мера, што е доведен во прашање кредибилитетот и интегритетот на владата, се наведува во извештајот. Во овој контекст, организацијата забележува дека одговорноста за прислушувањето и следењето јасно се препишува на премокината управа за безбедност и контраразузнавање, која постапува надвор од нејзиниот законски мандат во отсуство на ефективна контрола. Владините институции од денеска нема да можат да се рекламираат во медиумите. Ова одлука на владата денеска ја соопшти министерот за информатичко општество Иво Ивановски на дебата посветена на состојбите во медиумите. Ивановски истакна, оти одлуката е гест на добра волја на владата. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во јавното обраќање денеска рече дека чекаат одговор од меѓународните кредитори за новата понуда за која им пишал. Според последниот предлог, Атина е подготвена да го прифати договорот, но со одредени измени. Тој рече дека референдум во недела ќе има и дека ако гласаат со не, нема да значи дека Грција ќе излезе од еврозоната. Европската комисија пак денеска го прогласи прашањето за престојниот референдум во Грција за бесмислено, бидејќи со него се бара оценка за спасувачка програма која конечно истече на полноќ. Германската канцеларка Ангела Меркел инсистира на тоа дека не може да има преговори за каков било нов пакет за помош за Грција пред референдумот закажан за внедела. Кревањето од зид на српско-унгарската граница не е насочено против Србија, туку за спречување на илегалните минувања на границата. Изјави денеска унгарскиот премиер Виктор Орбан на пресконференција по заедничката седница на владите на Србија и на Унгарија во Будимпешта, Орбан кажа дека меѓу Србија и Унгарија има добри односи чие зачувување е во интерес на двата народа, а кревањето на зидот го квалификуваше како изнуден потек. Американскиот председател Барак Обама денес објави дека САД и Куба ќе отворат амбасади во Хавана и во Вашингтон, најавувајќи ново поглавје во односите по половина век непријателство. Куба и САД ги прекинаа врските пред 54 години.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев денески изјави дека судот не го признава и нема да се појавува на рочиштата за случајот Пуч затоа што тој е зависен од извршната власт. Тој порача на властите дека во секој време можат да дојдат и да го уапсат. Заев демантира некаков